Wala munyu biosu, mune umau hawa iblone wake munyo banyi. Emi ninge munyo tunu, achemi usofo timoti abroso. Hifi ya enonge enonge mtuibu yomo isi niko wasole. Chache mau yo ikezikmabolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchue peke uumu omi. Chache hane umu ne chuahi, ne umu nyone mano. Iba se chui kwa kwam. Ne haumfe haumkunenge nukunulu nyagbaku binomu nyoke ya anyagbuyo. Chache upele drum no jieke jim. Yema ucheke bike mkonkron bie. Amen. Yane wabu mao munyu tui. Wamawo wa munyu keje Yakubu umio. Alo James chapter 1 verse number 26-27. Yakubu umio yineji kake kukuneji nyumwinyo ke ekpa ke yasi nyumwinyo ke kpa agu. Yane wabu mao munyu tui. Ani nyetino ku susu uka inge mau jai bone salu. Jamano eko elilem. Ke ekwe elilem yo. Chapi mau ne inge jai. Si leniche ihikeke ne inge sisiye. Bone nuku ma jamau ne imasa. Che mau o niche hemi ji no ne. Awunsayin ke yalo yin ne efime yon. Ehye anu. Jande ehye le niche ehye no saminya. Kone jemi akono yayaku kototon enani. Emenu. Nene mao mwenye nga wade jino ne. Eken. Kejika olika onge mao jayo. Nga anu kwale miyo. Ko susu kange mau janga nukwale mi le oko olilem. Oko tumunyu saka saka keke. No oko hefya oko ponya mge ne unge munyu tuye. Nge ni bie, nge woy bo, nge ni pe basa basa. Kristofo ikumena inje manome peyo. E chonwe kan Kristofo no kwakwa jiu. E yi mau he odase kwakwa. Lo heji oko pyo jamano ko Bible ke ngoye sisi. Seke jika uma jama ne masama he. Le, ahusayin ke yalo yin ohia anu saminya. Ne monja ohia ohi no saminya. Ne ohia omunyu tumuhu saminya. Ne lolo ne ema sama onwe. Si, ogo tumunyu basa keke. Chache maone yeke bwao, ne namumobo. Ne bife, ke bife beyo. Munyu papa ne jonya, ka Kristofono. Munyu ne maye Kristo yudase, munyu ne mape jo, munyu ne ke tem jo maba, nene mape hao mikenya bale, maone jeke jono, munyu ne mape munyu saka saka, munyu ne ke pe, ke kuno maba, chache ne pum nye uwala, ne maone yeke buamu, ne munyu papa, ne jonya, kone hefiahe ne unge, onye no ye Kristo yudase, ne jom ne baono, na Yesu bien. Amen. Maone pienye hine yeke buanye, ne wakupe mau solemi yalin keke se wapi mau jalin pakwa Yesu Kristu deken chuo eiblio nokmana chunene jie lo ke wache waiken Kristu foli jiwo nyehane wawo yibli pakwa kone ana waka Kristu se nyelin jiwo alo Kristu foli jiwo se waku be wanyam no atumunyu keke o mana Kristofono ne kone cheke asafo mnu kotoma ne re no go wobo o mana niku meune inga de no o mabu ka place ni epi imi chepu ne kuye no go ke e asolim ne ba ne e mana pesen ne Bakwa ima ya solim ni maba neke no mawape. Kila ekyon wikan Kristofo no kwa kwa jiu. Kristofo no kwa kwa ale bifebio hane munyu kwa kwa ne jiwonya. Se uko tumunyu keke. Kukane Proverbs chapter 29 verse 11. Abe umio yineji nyiminyo kene kukuneji nyunga kekakyo. Eke kwa siale ekbe nyam keke. Se nile lo le ma inya. neke inge strom kuwa, eche no neke isrole. Sikwa siya, le magbenya ne mai munyutun ha u mai munyune setun. Proverbs 29 verse 11, a fool utters all his mind, a twa a dream trepe, but a wise man keepeth it till afterwards. Se nile lo le, e mahanya di ne. Bible bo hanu anu sisikan, ke kwa si apo menya, abole nile lo. Ne moke, e nile lo jiu, ne kwa sano, munyu ne ma jonya mi, chonwe kan Kristofono jiu, munyu ne ma jonya mi, le munyu basa, munyu ne e glano si, munyu ne ke anunyam wima u. Lo nyane watu yen, ne koken unge Kristo si nye lo Kristo fono jimbo lebe febio mwenye ne majonya mi epe mwenye kwa kwa. Uka ne Matthew chapter 6 verse 2. Therefore when thou doest therefore alms, do not sound trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Nene nga wade jio, eke wawa ahusan ike ukranfoyin, ke mwole kwa kwa bono ya piyo, jendo jeke we chwepe likan, blo nuku honge yi, alu we ahan bulu, ahan tadilu, ahan ska. Bible ke ungon ujo mumu. Siku nga lani mwa ne jomwa. Lenu no mwa piyo penge kokom. Ne nukupuku na. Si. Niku menge ne. Egwa onyimi ne. Egwa nuku boku no ya haa. Jiyo chwefe mali gana. Mono haa niye ni jamali biyo. E hiyawi. Si nambihi. Siku nga lani mwa ne jomwa. Leo peke u kokom. Nyene ne mene asi. Ahusabi me unke hanyi. Ke okrafo yin. Ne asiwe toni ke fie ne nga ye ne nye yewe me hu nye huma u kenye maye lo hejo animi ko nga jampe yo okpa neke asin amu sabi me ke ukrafo nke hamwo nene aketua hiyo ke eku hame ke chapi me anopu ne mu nge eku pu hu yike buwame ne umana jo se oko yin munu tun basa basa keke. Evil speaking. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Niku menge ngododwen ke ninke wami. Ne enge medika ye se ali. Abofu. Ke nohe tain noke womi noke Kristofo no ju da no munyu papa ji onyangble da no munyu ne ma ji onyang no gbie da munyu ne ma ji onyam yo le kan munyu ne noko ne agbo munyu ne noko ne pone ato munyu ne noko ni chun ne apun le o ka bu sian che mini difference ngo mi noke Kristofo no ju Bible ngo wo de ke o ye o lile ne no pa jama no me pe mi se ke bijan o be jom ka ke po na nges bano no lo ji ne ne o nge solim ya gun ne se ko nge lan o nge solim ya ne mo ne jo no na he o ma che yi mi mi le jama no me kra o ji ke ju bro no ne o jama o ke o chu chu e pe no jama o nge anu kwalim ne mo cha o pe free ne mo ne jo ne mo ne hanu na he jo se chapi ne o ke ni ahe munyu womi, o ke nuku hi abofu womi, dano nge ni gbie, dano nge woy bo, dano nge ni kan, ma o smeja, ma o ken, wako penja koko oko, si, waye walile nehi, oye, waye walile nehi, kabene James, de, James, James chapter 1 verse 26, keke, olekan, Christophono papa jimwa, if any man among you seem that be a religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. O moje olega ngoye cheke Kristo fununyu. No oyewe olile no ni no imunyu basa intu. No hini ngbiye unge ni kanke ni. Babu gongo moncho imlo. Ngo imlo. Ne nene okonga mauja kla ya kachua. Your religion is in vain. Yani Bible ngo deon. Lo yo anyimi ke oke Kristo fono jimwo. Le oye omunyu nehi. Belepene o Kristo jamio e yemu. Neke Kristo jipunga ya nunyami yego degen liyo. Kumlohi kra. Proverbs chapter 36 verse 2. For the fruitless himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche nenemne unge chuano. Olegan emawa molu. Muniche nenemne unge de makwaleba kuunu. Eja ka moke Kristo fono ju. Ne unge ni bie ne unge ni kampo ni anu. Emakwaleba munche anu. Loke Bible kon ko pejan. All the time Kristo fono ohane munche papa ne junyam. Jom ne junyam. Ne binonga ni joyo jane maungo jo. Sikunga ni biye. Olole gana biye mne mabono. Ke Kristo funo anu kwale che jimgo. Le nene sano pejino ne. True religion. He have shown thee, O man, what is good. O chon ni no kwa kwa. Neno mapio epi no kwa kwa. Nene loji nene maunga lake jimgo. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Nene maunga la ke jomo ji no papa. Ope no ne ehe chone da. Suom ni. Mobo nam ni. O nye nge hesi bami. Eno ji nene maunga la ke jomo. Si. Eno siyo le. Nene mine unge peyo kla mausumi. Mau ken. Kuma jale nga anu kwale mi. Ope ni papa. Lo ji nene nge la ke jomo. Oye dam sandi. No osuon onyimeme ona mobo nam ne hiomi ne hisimbam ne hiomi eno jinene ma ngela ngemu Kristo funu odi ne lolo ne machoka Kristo funu papaji ngema ohemio ma ngela ne wape ni papa nene ema ye le mawo yudasi. Ne ema dange le mawo hun inge. Ne ke yi wahele lo ba. Alokpon lo ba. Eko siwo. Ne ne wa mawo nu wako wange jaya. Eko pe yaka. 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is a good and acceptable in the sight of God. Our Savior. Ni ne e dane sa anu apinge ma unwe mjino ne. Wa mombo na mne hi wami. Wa ke ma unyenge hisi bami. Wa nyenge hisi bami. Wa pe dam ni. Wa pe nukwa kwa. Nene ma unge la anwe wade jino ne. E lolo ne chonka Kristo fundu kwa kwa jiyo. Wa yibwa ukrafuin ke nina becheme. Nendo mene ma ye huo. Ke mune. Mau jomu, mau drum ne e biblo kuhon, ne nuku ngodi, oyi bua ahunsan ke ukranfun. Nolo jine ne mau ngehla nge wang. Mobo nam ne hiyomi. Kabe ne ungehla ne mau ne na mu mobo. Mohun ona onyimime mobo. Alona nuku mobo. Kuna mobo che, ona le mobo. Ne mau ma jom keba hon. Romans chapter 12 verse 2. Ike o je o ike je jim ni o mami. Be ye not conform to this world, but be ye transform. Je o ike je jim ni no me ami. Ne o nye ma o senye anu kwalim. Ne ke Kristo je puo. O ni chum no chum eko pe yaka. Siko nye we Kristo senye anu kwalim. O he we Kristo ye. ni no nga pe basa ka nyi ga bi lo li ka ke Kristo di ku e limo se ko chake o hi nga jom o chake o jwen ne o nga nyi nga an kwalim lo lo ne choka Kristo fu nu kwa kwa ji ne lo lo ne choka mau e he o yuana alo e ngombu ka eno ma one jomu ne pio he ne ke buamu ne openi ne da ne engomu ka eno ne ke ejepu nga anu nyami okupi lambi ma uke chuo e iblio nok mayue ni hane wawo ibli pakwa ne ke Kristo jipu nga anu nyami wakupi lambi me Yesu bien amen ke unge la ne owo ibli pakwa no nwe Kristo luluwa ne hani ko wasoli ni wa madi madi odeka nyesi bine wake gbenya Kristo ma ngo bienge wala umio ne uma wo yibri papa deke nun cho Yesu ina mosi mule ligbino omunyu bae ngo ina ka ya yam pelogi ke ya yam chwepe ne kim ni ni pe chwepe de ba hie chi ba ngo mi ke ponu ni ma isike hambo ne ko jipu ngo ya ni nyami ma ko pe lambi ina mosi Yesu ka amune ligbindo uma ibi nge wala umyo amen tubulin tue pere nye bumtio ifi ay no nge hanu wasoli nucho Yesu ina mosi mre fi ano ingo tubulin tue peke uumu omi chache no feno ne hiyame nge wala mi moji sisi jeke nyakbi loone moji no feno che chache peke hame nene mene uhiyaku nge anu jeke jianu Neneme ne hiyo nengano, jike jiano. Neneme ne hensi puwe nku nangemi, hiyo. Nenfonsi ngano, chache, ongo mbo ke putuwe pe mi. Nuyi ke buwame. Neno fena mapete hiyo. Uwane pe jom. Nge ma uche, ke bike mkonkono bie mi. Amen u. Emi jinye usofo Timothy Abroso. Ma une yike buwanye, ke asimu no chingwa makwe iku. Ke unge la no ki matumu niku lo mache, ma me mache nge kwanon. 0243 0243 314723 0243 314723 0271 772154 Maone pia nye hiyo, kiasimu no chingwa mapu iku. Amen.